Генрі Катнер та Кетрін Мур. Прохвесор накрився. Ми Гогбене. Інших таких немає. Дивак професор з великого міста міг би про це знати, але він залетів до нас незваний. Тому тепер, по-моєму, нехай сам на себе й скаржиться. В Кентукі ввічливі люди займаються своїми справами і не сунуть свого носа, куди їх не просять. Отож, коли ми шугали братів Хейлі з саморобною рушницею, до цього часу не розумію, як вона стріляє, ось тоді все й почалося. З Рейфа Хейлі. Він крутився біля сараю і винюхував, що там пахне. У віконце весь час хотів подивитись на нашого малюка, крихітку Сема. Після чого Рейф пустив слухи, ніби у нашого крихітки Сема три голови чи ще щось гірше. Жодному слову братів Хейлі вірити не можна. Три голови! Чи чувана це справа, самі подумайте. Коли в крихітки Сема всього-навсього дві голови, і ніколи в житті більше не було. Ото ми з мамунею змайстрували рушницю і задали перцю братам Хейлі. Я кажу, ми й самі до толку не знали, як воно стріляє. Ото взяли, з'єднали сухі батареї з якимись катушками, дротами, різною фігньою, і ця штукуйовина якнайкраще прошила Рейфа з братами наскрізь. У вердикті коронер записав, що смерть братів Хейлі настала миттєво. Приїхав шериф Ебернаті, випив з нами маїсової горілки і сказав, що в нього руки чешуться провчити мене, так, щоб мама рідна не впізнала. Я пропустив це повз вуха, але видно, якийсь чортів янкі-репортер почув про смажене, тому дуже скоро до нас заявився високий, товстий і серйозний дядько. І ну випитувати про все. Наш дядько Лес сидів на ганку, насунувши капелюха мало не по самі зуби. Ішли б ви звідси, назад до свого цирку, пане гарний. Нас Барном теж колись запрошував, але ми відмовились. Вірно, Сон? Ага, підтвердив я. Не довіряв я Фінеасу. Він називав нашого крихітку Сема уродом. Ото! Високий і важний дядько, професор Томас Гелбрейт, подивився на мене. «Скільки тобі років, синку?» – запитав він. «Я вам не синку», – сказав я. «І років своїх я не рахую, бо рахую погано». «На вигляд тобі не більше 18», – сказав він. «Хоча ти й досить величенький. Ти не можеш пам'ятати Барнума? А от і пам'ятаю! І досить же тут хляпати, а то як дам вухо!» «Жодного відношення до цирку я не маю», – продовжував Гелбрейт. «Я біогенетик, а ми давай реготати». Він спершу розкип'ятився, хотів знати, що тут смішного. «Такого слова на світі немає», – сказала крізь сміх Ма. Але тут крихітка Сем зайшовся криком. Наш малюк розплакався. Гелбрейт побілів як крейда і весь затіпався. Просто на землю впав. Коли ми його підняли, він запитав, що сталося. «Це малюк», – пояснив я. «Крихітка Сем. Мамуля його вже заспокоює. Він же перестав». «Це ультразвук», – промовив поблідлий професор. «А що таке крихітка Сем чи малюк? Короткохвильовий передавач?» «Крихітка Сем – це наш молодшенький», – сказав я коротко. «Не смійте його називати всілякими іменами. А тепер, може, скажете, чого вам потрібно?» Він дістав блокнот і став його перегортати. «Я вчений», – сказав він. «Наш інститут вивчає євгеніку, і ми маємо дані. Вони звучать дуже неправдоподібно. За теорією одного з наших співробітників, у малокультурних районів звичайна мутація може бути нерозпізнаною». І він замовк раптом і подивився на дядьку Леса. «А ви дійсно вмієте літати?» – запитав прохвесор. «Ну, про це ми не любимо гомоніти. Одного разу священник дав нам гарний нагоняй». Дядько Лес назюзюкався і політав над горами. Він до дурки налякав мисливців на ведмедів. Та й в Біблії немає такого, що людям, мовляв, дозволено літати. Зазвичай дядько Лес робить це стиха, коли ніхто не бачить. як би там не було, проте дядько Лес насунув капелюха ще нижче і пробурмотів. Це вже зовсім тупо. Людині літати не дано. Взяти хоча б ці новомодні видумки, про які всі вуха продзвеніли. Між нами вони взагалі не літають. Це все лайно. Ось і все.
Хелбрид хлопнув очима і знову зазирнув до блокнота.
Але тут з чужих слів є свідчення про масу незвичних якостей, які є у вашій родині, і вміння літати лише одна з них. Я знаю, чисто теоретично це неможливо, якщо не казати про літаки. Але досить варнякати. Але в склад мазі середньовічних відьм входив аконіт, і він давав ілюзію польоту, звичайно, суб'єктивну. Тобто відьма, яка намащувалася такою маззю, уявляла, ніби вона летить.
«Ти перестанеш нудіти!»
«Я ще ніколи не бачив, аби дядька Лестера так проривало!»
«Я так розумію, він просто зніяковів!»
«Він скочив, жбурнув капелюха на ганок і злетів!» «Через хвилину він стрімко опустився, підхопив свого капелюха, скривив пику прохвесору, а потім знову злетів і зник десь вдалині!» «Ми його потім довго не бачили!»
«Я теж розсердився!» «За яким правом ви до нас чіпляєтесь?» – сказав я. «Дочекаєтесь, що дядько Лестер візьме приклад з татуся, а це до дідька неприємно!»
«Ми, татулю, в очі не бачили з того часу, як тут крутився один тип з міста. Податковий інспектор, здається!»
Гелбрид нічого не сказав. Вигляд в нього був якийсь розгублений. Я дав йому випити, і він запитав про татуся.
«Та десь тут він, татусько!» – відповів я. «Тільки його тепер не побачиш. Він каже, що йому невидимим бути більше подобається».
«Ага», – промовив якось розгублено Гелбрид і хильнув ще чарочку.
«О, господи, то скільки ти кажеш тобі років?»
«А я про таке нічого не казав».
«Ну, добре. Який спогад у тебе перший?»
«Та дідько його знає. Який толк запам'ятовувати? Лишень баньку собі дарма забиваєш».
«Фантастика», – сказав Гелбрид. «Я не очікував, що відійшлю в інститут аж такий звіт!»
«Не треба, щоб до нас тут лізли всякі!» – сказав я. «Їдьте звідси і залиште нас в спокої!»
Він глянув за перила ганку і зацікавився рушницею.
«А це що таке?»
«Ну, така я штукуйовина!» – сказав я.
«А що вона робить?»
«О, дірки всякі!» – відповів я.
«Угу. А подивитися можна?»
«Та будь ласка», – сказав я. «Та я віддам вам цю чепуховину, тільки аби ви звідси виїхали, ага».
І він підійшов і оглянув рушницю. У цей час татусько встав, а він сидів поруч зі мною, щоправда невидимий, і наказав мені позбавитись від чортового янки, та й пішов собі додому. Повернувся прохвесор.
«Це незвичайно», – каже. «Я дещо розумію в електроніці, і, на мою думку, це дещо видатне. Який принцип дії?»
«Що?» – питаю. «Воно дюрки робе!»
«Стріляти набоями вона ніяк не може. В казенній частині в неї тільки дві лінзи. Як ти кажеш, вона діє?»
«Ну, а я звідки знаю?»
«А це ти зробив?»
«Ні, ми з мамуською».
Він знову почав запитувати.
«Та звідки я знаю, кажу? Біда з рушницями у тому, що їх кожного разу треба заряджати. От ми з Маї і подумали, змайструємо рушницю по-своєму, аби її ніколи не потрібно було споряджати. Ну і не доводиться».
«А ти серйозно обіцяв мені її подарувати?»
«Якщо від нас відчепитись».
«Послухай», – сказав він, – «просто диво, що ви, хогмени, так довго залишалися в тіні».
«На тому стоїм», – з гордістю промовив я.
«Напевно, теорія мутації вірна. Вас треба обстежити. Це ж одне з найвидатніших відкриттів після...» І він став чесати у тому ж самому дусі. «Я мало що розумів. Вам, напевно, таке траплялося. Коли буквів і звуків багатько, і всі знайомі, а як складеш їх докупи, ніц не розумієш. Врешті-решт, я вирішив, що є лишень два виходи. Проте після слів шерифа Ебернаті мені не хотілося вбивати. Ну, принаймні, поки шериф не пересердиться. Не люблю я скандалів». «Припустімо», – сказав я, – «припустімо, я поїду з вами в Нью-Йорк, якщо вам вже так хочеться». сказав я. Ви залишите мою родину в спокої? Він ніби пообіцяв. Щоправда, зі скрипом, проте все-таки поступився і забожився, поклявся. Я пригрозив йому, що інакше розбуджу крихітку Сема. Він дивак, відразу ж захотів побачити крихітку. Але я пояснив, що все рівно толку не буде. Як не крути, не може крихітка поїхати до Нью-Йорку. Він лежить в цистерні, без неї йому зовсім кепсько. Та й важить майже 150 кілограмів. А взагалі, мені здалося, що професор задоволений. І поїхав, коли я пообіцяв зустрітись з ним на ранок в містечку. Проте все ж у мене на душі, правду кажучи, було паскудно. Мені не доводилося ще ночувати під чужим дахом. Ну, після тієї заварушки в Старому світі. Тоді нам взагалі довелося всім швидко ноги виносити. Ми тоді, пам'ятаю, переїхали в Голландію. Моя мамуся, або як я кажу, ма, завжди нерівно дихала до людини, що допомогла нам вибратися з Лондона. Здається, саме на його честь вона й назвала крихітку Сема. А от прізвище того чувака, я не пам'ятаю, чи то Гвін, чи Стюарт, чи Піпін. У мене взагалі голова починає боліти, коли я намагаюся пригадати щось, що було до війни Півдня і Півночі. Вечір пройшов, як завжди, нудно. Татусько задів, звичайно, собі невидимий, а мамуська весь час сердилася, тому що підозрювала, що він тягне кукурудзяної горілки більш, аніж йому було дозволено. Але потім вона змінила гнів на милість і налила йому справжнього віскі. Всі наказували мені вести себе достойно. «Цей професор – жах який розумний», – казала мамуся. «Всі професора такі. Не мороч йому голову. Будь чемненьким, а не то я тобі покажу, де раки зимують». «Буду чемненький, мамуся», – сказав я. Татусько дав мені по шиї. «З його боку це було нечесно. Я ж не міг його бачити». «Це просто, щоб ти краще запам'ятав», – сказав він. «Ми прості люди», – бурчав в кутку дядько Лестер. «І нема чого стрибати вище голови. Цього ніколи до добра не доводить». «А я не пробував, чесно», – сказав я. «Тільки я так гадаю». «Не нароби біди», – пригрозила матуся. І тут ми почули, як на горищі закрутився дідуля. Дідусько не рухався часом тижнями, а то й місяцями, але того вечора він був просто такий живчик. Ми, звичайно ж, піднялися нагору, аби дізнатися, чого він хоче. І він заговорив про професора. «Ха! Чужинець!» – сказав дідусько. «От нечість! Хитрючий бестія! Рідкісні недоумки зібралися біля мого ліжка, коли я сам у старості вже починаю слабіти розумом. Один сонкне без хитрощів, та й той, прости мене, Господи, дурень дурнем!» Я тільки засовався на місці і щось пробурмотів, аби лишень не дивитись дідусьові в очі. Не виношу я цього. Але він на мене уваги не звернув. Продовжував бушувати. «Отже, ти зібрався в той Нью-Йорк, так? Кров Христова! Хіба забув ти, що ми як вогню бережемося Лондона, Амстердама, ну і Нью-Амстердама? І все через те, що нас можуть впізнати. Чи ти захотів потрапити на ярмарок чи у цирк виродків, га? Хоч це й не найстрашніше. Дідусько у нас найстарший. Іноді він вставляє до розмови такі допотопні слова. Напевно, жаргон, до якого звикаєш у юності, прилипає на все життя. Ось одного у дідуськи не віднімеш. Матюжиться він краще за всіх, кого мені доводилося чути. Лається, як співає». «Юрендо», – сказав я, – «я ж хотів як ліпше». «Так він ще й супроти говорить? Неслух паскудний! У всьому винні ви, ти і твоя матуська!» «Це ви пришили Хейлі. Якби не ви, вчений би сюди не приперся». «Він професор», – сказав я, – «а звать його Томас Гелбрейт». «Знаю. Я прочитав його думки через мозок крихітки Сема. Це дуже небезпечна людина. Всі мудреці небезпечні. Окрім хіба що Роджера Бекона. Та й того мені довелося підкупити, аби... Но, неважливо. Роджер був дивовижна людина. Слухайте ж мене. Ніхто з вас ніколи не поїде в Нью-Йорк.
Варто нам лишень залишити
Це тихе містечко. Варто лишень кому-небудь зацікавитись, і все. Ми пропали. Вся їхня вовча зграя вчепиться і порве нас на шмаття. А твої божевільні польоти, Лестере, вони допоможуть тобі, як мертвому припарки. Ти чуєш?
Ну, але що ж нам треба робити? Запитала ма.
Та що там робити? Сказав татусько. Я цього професора вгомоню. Суну його у цистерну, і справа з кінцем. І зіпсуєш водичку у малюка? Визвірилася матуська. Спробуй, но тільки! Заткніть писки! Що за огидні почвари вродилися в моїй родині?
Дідусько розсердився як ніколи.
Чи не обіцяли ви шерифу, що вбивств більше не буде? Ну, хоча б на ближчий час. Чи наше слово, слово Хохбена, може бути порушене? Дві святині пронесли ми крізь тисячоліття. Нашу таємницю і честь Хохбенів. Спробуйте лишень вбити того Гелбрейта, і ви мені відповісте.
Ми всі зблідли. Крихітка Сем знову прокинувся і захнюпав.
Ну так, що ж робити? Запитав дядько Лес. Наша велика таємниця повинна лишитися невідомою для всіх, промовив врочисто дідусько. А так, робіть як знаєте, лишень без вбивств. А я також подумаю, поміркую.
І тут він, здавалося, заснув. Хоча про нього ніколи нічого не знаєш. Наступного дня ми зустрілися з Гелбертом в містечку, ну, як і домовлялися. Але ще раніше я зустрівся на вулиці з шерифом Ебенаті, котрий, побачивши мене, по-злому так зблиснув очиськами.
«Краще не наривайся, Сонг», – промовив він. «Пам'ятай, я тебе попереджав».
От дуже незручно вийшло. Як би там не було, коли я побачив Гелбрейта і розповів йому, що дідусько не пускає мене до Нью-Йорка, Гелбрейт не дуже зрадів, але зрозумів, що ніц вже не зробиш. Його номер у готелі був забитий всілякою науковою фігньою. Рушниця стояла тут таки. Гелбрейт у ній нічого не міняв. Я спеціально перевірив. Тоді він став мене вмовляти.
«Ніц не вийде», – сказав я. «Нас від цих гір не відтєниш. Вчора я так оляпнув, не подумавши, і ні в кого не спитавши. Ось і все».
«Послухай, Сонг», – казав він. «Я розпитував у містечку про Хохбенів і майже нічого не дізнався. Люди тут якісь потайні. Але все рівно, їх свідчення було лишень зайвим підтвердженням. Я не сумніваюся, що наші теорії вірні. Ти і вся твоя сім'я – мутанти.
Вас потрібно обстежити».
«Ніякі ми не мутанти», – розсердився я.
«Чого ви, вчені, вічно нас якимись обзивалками обзиваєте? Он той самий Роджер Бекон називав нас чомусь гомункулами, але...»
«Що?»
– вигукнув, як навіжений Гелберт.
«Що ти сказав? То
я згадав таксиста одного з сусіднього містечка».
Але було вже пізно. Він почав ходити по номеру.
Безвихідь,
казав він. «Якщо ти не поїдеш до Нью-Йорку, я попрошу, аби інститут вислав сюди комісію. Тебе треба обстежити во славу науки і заради прогресу людства».
«Ні», сказав я. «Уявляю, щось і вийде. Виставити нас як виродків всім на втіху. Крихітку Сема це об'є. Їдьте ж, бо ви звідси, і лиште нас в спокої».
«Залишити вас в спокої? Коли ви вмієте робити ось такі прилади?» Він махнув рукою в бік рушниці. «Як воно працює, до речі? Ти знаєш?» Запитав він знову ні з того, ні з сього.
«Та не знаю я. Змайстрували і все».
«Слухайте, професор, якщо на нас понаїдуть сюди вилуплятись, буде біда. Велика біда, так каже дідусько».
Гелбрейт став чіпати себе за ніс.
Ну що ж, припустімо. А ти відповіси мені на деякі питання, Сонг.
«Не буде комісії».
«Подивимось».
«Не стану».
Гелбрейт набрав якомога більше повітря. «Якщо ти розповісиш все, що мені потрібно, я нікому не розкажу, де ви проживаєте».
«А я ж бо думав, що у вас в інституті знають, куди ви поїхали».
«А, ну, так», – спохватився він.
Я, звичайно ж, знають, але про вас там нічого не відомо.
І тут в мене з'явилася думка.
Вбити його було ніц не варто, але тоді дідусько стер би мене на порох. Та і з шерифом доводилося рахуватись. Тому я сказав: «Та гаразд», і кивнув.
Господи, про що тільки він не запитував. У мене аж кола перед очима пішли, а він розходився все більше і більше.
«Скільки років твоєму дідусю?»
«Поняття не маю».
«Гомункули, кажеш, він був рудокопом?» «Ви знову все наплутали. Не він, не дідусько, а його татусько на олов'яних копальнях в Англії. Тільки дідусько каже, що тоді вона ще називалась Британія. На них ще тоді навели якусь чуму чарівничу. Довелося кликати цих лікарів, друнів чи друдів, друїдів.
Та, дідусько казав, друїди. Каже, вони були лікарями.
Одним словом, рудокопи дохли, немов мухи, по всьому Корневолу. І копальні довелося закрити.
А що за чума?
Я пояснив йому, як запам'ятав з розповіду дідуська. І професор страшенно розхвилювався. Бурмотів щось, наскільки я зрозумів, про радіоактивне випромінювання. Одним словом, ніс якусь хвігню.
Штучна мутація, обумовлена радіоактивністю, говорить, а в самого очі і зуби навіть розгорілися. Твій дідусько народився мутантом. Гени і хромосоми перебудувалися у нову комбінацію. Та ви ж, напевно, надлюди.
Ну ні, сказав я. Ми ніякі не надлюди. Ми хогбени. Ото й все.
Домінанта. Типова домінанта. А скажи, Сонг, у тебе вся сім'я з відхиленнями?
Ей, обережніше, пригрозив я не в міру пруткому прохвесору.
Ну, тобто, чи всі вміють літати?
Ну ні, я сам ще не вмію. Напевно, ми якісь виродки. От дідуля, він у нас золота голова. Завше нас вчив. Немо нависовуватись.
Захисне маскування, підхопив Галбрейт. Точно, на фоні низької соціальної культури відхилення від норми легше замаскувати. У сучасній цивілізованій спільноті вам було б дуже складно зачаїтися, як шило у мішку. А тут, в глушині, ви фактично невидимки.
Нє, не ми, сказав я, тільки татусько.
О, Боже, вигукнув він, приховувати такі неймовірні природні здібності. Уявляєте, що ви могли би зробити?
Він раптом розійшовся ще гірше, аніж раніше, і мені дуже не сподобався його погляд.
Чудеса! «Чудеса!» – повторював він. «Це все рівно, що знайти лампу Аладдіна!»
«Добре було б, аби від нас відчепились ви, га?» – кажу я. «Ви і та ваша комісія!»
«Та забудь ти про комісію! Я вирішив поки що зайнятись вами самостійно, при умові, якщо ти мені будеш допомагати. Ну, тобто, ти згоден?»
«Нє-а!» – сказав я.
«А тоді я запрошу сюди комісію з Нью-Йорка!» Сказав він якось зловісно.
Я задумався. «Ну, промовив я, що ви хочете?»
«Ще не знаю», повільно промовив він. «Я ще не повністю охопив всієї перспективи.
Проте, насправді, він був готовий вхопити все. Зразу видко. Знаю я такі вирази пик. Я стояв біля вікна і дивився на вулицю. І тут раптом сяйнула думка. Я сі подумав, що як не кинь, але надто довіряти прохвесору по-дурному. Тому я дістався, ніби ненароком, до рушниці і дещо там підправив. Як вам пояснити? Я чудово знав, чого я хочу від тієї штукуйовини. Проте якби Гелбрейт спитав, якого дідька я скручую ті дроти і нафіга згинаю ту фіговину, я б не знав, що йому відповісти. В школах не навчався, проте твердо знав одне. Теперка ця штукуйована запрацює як тра. Професор писав щось в себе в блокноті. Він підняв очі і помітив мене. «Що ти робиш?» – запитав він. «Тут оця фіговіна відпала. Я її прикрутив», – збрехав я. «Не інакше, як ви тут щось чіпали. Зараз можете спробувати».
«Що тут?» – здивувався він. «Я не хочу відшкодовувати збитки. Треба випробовувати в безпечних умовах».
«Ну, бачите, он там, на даху, флюгер.
Я вказав пальцем. Ніхто ж не постраждає, якщо ми в нього націлимось. Можете стрільнути просто з вікна.
А це не небезпечно?
Ясно було, що в нього руки чешуться спробувати ту рушницю. Я сказав, що всі лишаться живими. Він глибоко вдихнув, підійшов до вікна і невміло взявся за приклад. Я відійшов до боку. Не хотів, аби шериф мене бачив. Я ж бо його мармизу давненько примітив. Він сидів на лавці біля магазину через дорогу. Все вийшло, як я й розраховував. Професор натис на гачок, цілячись у хлюгер на даху, а з дула вилетіли такі собі колясті світлинки. Почувся надзвичайний гуркіт, Гелбрейт впав. І тут почалось таке, що передати це неможливо. Репет стояв по всьому містечку. Ну, відчуваю, саме час перетворитись в невидимого. Так я й сі зробив. Гелбрейт все ще оглядав рушницю, коли до номеру увірвався шериф Ебернаті. З шерифом жартувати дурне діло. А в нього і пістолет у руці, і кайданки наготові. Він відвів душу, зматюживши професора самими останніми словами. «Я вас бачив!» – репетував шериф. «Ви, столичні, гадаєте, що вам тут все з рук зійде? Так от, ви помиляєтеся!» «Сонг! Сонг, ти де?» – кричав Гелбрейт, озираючись по боках. Проте мене, звичайно, він бачити не міг. Тут вони щепилися. Шериф Ебернаті бачив, як Гелбрейт стріляв з рушниці. А шерифові пальця до писка не клади. Він потяг Гелбрейта по вулиці, а я, нечутно ступаючи, рушив за ними далі. Люди кидалися немов божевільні. Майже всі притискали руки до щік. Професор продовжував нити, що він ніц не розуміє. «Я все бачив!» – не давав йому казати нічого Ебернаті. «Ви прицілилися з вікна, і в тієї ж миті у всього міста розболілись зуби! Спробуйте довести, що ви про це ніц не знаєте!» «Шериф у нас розумник. Він з нами Хохбанами давно знайомий і не дивується, якщо часом стаються чудні діла. До того ж, він знав, що Гелбрейт вчений. А вчених у нас теж не люблять. Отож вийшов шкандаль. Всі люди, в кого це заболіли зуби, почули, хто винен, і я озирнутись не встиг, як вони вже збиралися повісити Гелбрейта. Щоб врятувати професора, Ебернаті завів його до буцегарні. Я трохи потинявся по містечку. На вулицю вийшов пастор подивитися на церковні вікна. І вони його здивували. Скельця були різнокольорові, і пастор ніц не міг зрозуміти, якого дідька вони раптом поплавились. Я б йому підказав, у кольоровому склі було золото. Його додають, аби вийшов гарний червонястий тон. Врешті-решт я пішов до буцегарні. Мене все ще не можна було бачити, тому я підслухав розмову Гелбрейта з шерифом. «Це все Сонг Хохбен», – говорив професор. «Повірте, це він налаштував так ту рушницю». «Я вас бачив», – відповідав Ебернаті. «Ви все робили, ви! Ой!» Він знову схопився за щелепу. «Припиніть це негайно! Юрба налаштована серйозно! У місті половина людей божеволіє від зубної болі!» Видно, у половини містян в зубах були золоті пломби. А от те, що сказав Гелбрейт далі, мене розсердило.
«Я очікую прибуття комісії з Нью-Йорку. Сьогодні ж увечері зателефоную в інститут, і там за мене поручаться».
Отже, він весь час намагався нас продати, обдурити. Я як відчував, що в нього на умі.
«Увечері? По телефону? Ви здуріли!
Ви позбавите мене зубного болю, та й всіх інших також. А інакш я відкрию двері і впущу людей, котрі вас повісять!» Прошипів шериф і пішов прикладати лід до щоки. Я підкрався назад до коридору і почав там тихенько шуміти, аби Гелбрейт почув. Потім довелося перечекати хвилин 10, поки він закінчить мене лаяти. А далі я зробив дурнуватий вигляд і сказав: «То я сі, коли оце чіпляв назад дротика, помилився. Але я можу все виправити».
«Та, було б зовсім непогано».
Тут він зупинився.
«Чекай, ти можеш вилікувати оце?»
«Я оглянув рушницю», – кажу. «Здається, я знаю, де напартачив. Воно теперка налаштоване на золото. І все золото в нас в місті випускає такі теплові промені чи щось на кшталт.
Наведена вибіркова радіоактивність!
Знов забурмотів якусь фігню собі підніс Гелбрейт. Слухай, Сонку, а ця юрба, у вас кого-небудь вішають?
Ні, сказав я, не частіше 2-3 разів на рік. І вже 2 рази вішали. Так що норму виконали.
Хіба понаднормово?
Гелбрейт зблід.
Ой, шкода, сказав я, що не можу переправити вас до нас до хати. Ми б вас запросто заховали.
Ти б краще щонебудь зробив, виправив це. А не то я викличу з Нью-Йорку комісію. Тобі ж це не сподобається, га?
Я ніколи не бачив, аби людина з таким чесним писком так нахабно брехала в очі.
Ну, справа така, сказав я. Я зараз закручу ту штукуйовину, і вона в 2 хвилини згасить ті промені. Тільки, якщо чесно, я не хочу, щоб люди пов'язували нас, Хохбенів, з цією справою. Ми полюбляємо жити спокійно. Ось що, давайте так. Я піду до вас в готель і налагоджу все. Ну, все нормально. А ви зберете всіх, у кого зуби болять, і, знаєте, натиснете на гачок.
Але... Він боявся, як би не сталося гірше. Проте я його заспокоїв. На вулиці під вікнами буцегарні біснувалася юрба. Тому довго вмовляти його не довелося. Врешті-решт я плюнув і пішов. Проте майже відразу став невидимим, повернувся і підслухав, як Гелбрейт домовляється з шерифом. Вони між собою домовились. Всі, в кого болять зуби, зберуться і розсядуться в мерії. Потім Ебернаті приведе прохвесора з рушницею і спробує всіх вилікувати.
«Припиниться зубний біль?» – запитував шериф.
«Точно!
Я повністю впевнений, що припиниться!» Ебернаті вловив його нерішучість.
«Тоді краще спробуйте сперш на мені! Я вам не довіряю!»
Видно було, що він нікому не довіряв. Я прогулявся до готелю, дещо там поцибушив у рушниці, і тут я трапив в халепу. Моя невидимість закінчувалась. Все ж таки погано бути підлітком. Коли я стану на 100-200 років старшим, зможу лишатися невидимим скільки захочу. Але поки я ще не зовсім освоївся. Проте головне, тепер я не міг обійтись без допомоги, тому що повинен був зробити одну справу, за яку ніяк не можна братися у всіх на очах. Я піднявся на дах і телепатично гукнув крихітку Сема. Вже через нього налаштувався і покликав татуська і дядька Лестера. Трохи пізніш з неба спустився дядько Лес. Летів він дуже важко, адже попід пахви тяг з собою татуська. Татусько лаявся як двірник, тому що по дорозі вони мало змогли вивернутися від шуліки. «Зате нас ніхто не бачив», – втішав його дядько Лестер. «Ну, здається, та ніхто вас не бачив. У міських сьогодні своїх клопотів дофіга», – сказав я. «Мені потрібна допомога. Прохвесор обіцяв одне, а сам вирішив напустити сюди комісію і всіх нас обстежити».
«Егеге, і що ж тут зробиш?» – промовив татусько. «Не можна ж кохнути цього типа. Ми дідуськові обіцяли».
І саме тоді я розповів їм про свій план. Татусько мій невидимий. Йому було легше легко. Тому ми прокрутили в даху дірку, щоб підглядувати, і зазирнули в номер Гелбрейта. Якраз вчасно. Шериф вже стояв з пістолетом у руці. Ну, він так чекав. А прохвестор, позеленівши від переживання, наводив на Ебернаті рушницю. Все пішло чудово. Гелбрейт натис на гачок, з дула вилетіло червонясте кільце, і все. А ні, не все. Шериф ще писка відкрив. А тоді сказав:
«Правда ваша, зуб зовсім не болить».
Гелбрейт обливався потом від страху, проте зробив вигляд, ніби все йде за планом.
«Звичайно ж, так і є. Я ж казав».
«Ходімо в мерію, вас чекаю. І раджу вилікувати всіх, інакше вам не пофартить».
Вони пішли. Татусько рушив за ними, а дядько Лестер підхопив мене і полетів понад дахами в тому ж напрямку.
Скоро ми опинилися біля одного з вікон мерії і стали спостерігати. Таких пристрастів я ще не бачив за все своє життя, якщо не рахувати лондонської чуми. Зала була набита до самого верху. Люди перекотювалися від болю, стогнали, вили. Увійшов Ебернаті з професором. Професор ніс рушницю. Всі зарепетували ще голосніше. Гелбрейт встановив рушницю на сцені, повернув її дулом до людей. Шериф знову дістав пістолет і звелів всім заткнути писки. Потім він пообіцяв, що зараз у всіх зникне зубний біль. Я татуська, звичайно ж, не бачив, але знав, що він на сцені. З рушницею робило щось незвичайне. Цього ніхто не помічав, окрім мене. Але я ж бо спостерігав дуже уважно. Татусько, звичайно ж, невидимий, робив деякі поправки. Я йому все пояснив, але він і не гірше мене розумів, що й до чого. І ось він налагодив рушницю так, як було потрібно. А що було потім? Ха-ха! Кінець світу. Гелбрейт прицілився, натис на гачок рушниці. З нього знову вилетіли кільця, тільки цього разу жовті. Я спеціально попросив татуська вибрати таку відстань, аби за межами мерії нікого не зачепило. Але всередині зуби боліти у всіх перестали. Ну не може ж людини боліти золота пломба, якщо жодної пломби в нього вже нема. Тепер рушниця була налагоджена так, аби діяти на все неживе. Татусько зробив все як тре. Вмить зникли всі – стільці, частина люстри. Публіка збилася докупи, тому що їй було поганенько. Кожен щось втратив. У кривоногого Джефа пропала не лише дерев'яна нога, але й скляне око. В кого були вставні зуби – жодного не лишилося. Багатьох ніби побрили на лисо. І одягу. Одягу я ні на кому не бачив. Черевики, вони ж теж не живі, як і штані, сорочки і спідниці. За 2 секунди в залі всі опинилися, в чому мати народила. Але це вже була дурничка. Зуби ж бо в них боліти перестали, ні? Десь за годину ми сиділи вдома. Всі, крім дядька Лестер. Аж раптом відчиняються двері і заходить він, дядько Лес, а за ним, хитаючись, професор. Вигляд у Гелбрейта був жалюгідний. Він впав на підлогу, важко з хрипом дихаючи і озираючись перелякано на двері. «Цікавенька історія», – промовив дядько Лестер. «Лечу оце я над околицею міста, і раптом бачу, біжить наш професор, а за ним ціла юрба, і всі з дрючками та замотані у простирадла. Хе-хе, зовсім як в давньому Римі. От я його і прихопив. Він сам просився». Після цього дядько Лестер підморгнув мені. «Ого-го!» – простогнав Гелбрейт. «Ага-га! Вони йдуть сюди!» Мамуля підійшла до дверей. «О, скільки смолоскипів лізе вгору!» – сказала вона. «Не до добра те! Не до добра! Видно, вирішили втретє когось повісити!» Професор сердито глянув на мене. «Ти казав, що можеш мене сховати! Отож, давай, ховай! Все через тебе!» «Брехня, кажу!» «Ховай, інакше пожалієш!» – зарепетував Гелбрейт. «Я викличу сюди комісію!» «Ну от що!» – сказав я. «Якщо ми вас сховаємо, ви обіцяєте забути про комісію і залишите нас в спокої!» Професор пообіцяв. «Хвилиночку!» – промовив я і піднявся на дах до дідуськи. Той не спав. «Ну що, дідусько?» – запитав я. Секунду той прислуховувався. «Бреше!» – сказав він. «Обов'язково хоче визвати ту шолудливу комісію всупереч всьому, що обіцяє. Може, не варто його ховати?» «Хе-хе-хе! Ну чого ж!» – промовив дідусько. «Ми, хохбени, слово тримаємо! Хохбени дали слово більше не убивати?» «Дали! А сховати людину, що втікає від переслідувачів – це не злочин, це блага справа!» Можливо, він мені підморгнув. «Дідуська, не розбереш. Мумія мумії». Я спустився по сходах, Гелбрейт стояв біля дверей і дивився, як до нас вгору здіймається ціла юрба смолоскипів. Він в мене вчепився. «Сонк, якщо ти мене не сховаєш...» «Ой, та не репетуйте», –
«Сховаю», – сказав я. «Пшли». Я відвів його до підвалу. Коли до нас увірвалася ціла юрба на чолі з шерифом Ебернаті, ми прикинулись простачками. Дозволили їм перекинути весь будинок. Крихітка Сем і дідусько на цей час зробилися невидимими, і їх ніхто не помітив. Ну і, звичайно ж, юрба не знайшла жодних слідів Гелбрейта. Ми його добре сховали, як і обіцяли. З того часу минуло вже декілька років. Прохвесор як сир в маслі катається. Але тільки нас від не обстежує. Часом ми самі виймаємо його з пляшечки, де він зберігається, і обстежуємо його самі. А пляшечка – матюпунька! Ось таке, Сенька.
Студія «Калідор» – аудіокниги українською. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підпишіться на наш канал, лайкніть це відео та поширте його серед друзів. Дякуємо! Не зайвим буде і коментар. Слава Україні!